Doktor Fatmir Sejdiu jep dorëheqje nga posti presidentit të Republikës së Kosovës si rezultat i vendimit të gjykatës kushtetuese se presidenti Sejdiu seriozisht ka shkel kushtetutën e vendit duke i mbajtur paralelisht dy poste zyrtare, atë të kreut të shtetit dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. E gjithë kjo erdhi pas deponimit në gjykatë kohë më parë të një kërkese iniciuar nga deputeti i pavarur Naim Rustemi, i cili më pas siguroi edhe 31 nënshkrime të deputetëve të tjerë të Kuvendit të Kosovës. Në konferencën e sotme me gazetar, presidenti Sejdiu, duke ju drejtuar qytetarëve të vendit, sa se gjithë jetën e tij i ka respektuar institucionet e Kosovës dhe ka dhënë potencialin e tij politik, intelektual e moral në të gjitha fazat e zhvillimit me qëllim të bërjes së Kosovës shtet. Por si do qoftë, angazhimi im nuk përfundon këtu, tha ai, nga se Kosova ka ende rrugë për të bërë. Sejdiu në vazhdim tha se ndonë se ende nuk i është dorëzuar akt vendimi gjykatës kushtetuese, akti dorëheqjes së tij vjen si rrjedhoi e respektimit të organeve të drejtësisë së shtetit. Nga zhvillimet e ardhshme, mbetet e dihet se a do të zgjidhet presidenti i ri, se edhe këtë post do ta ushtrojë kryetari i kuvendit, apo vendi do të shkojë në zgjedhjet e parakoshme.